Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsa akka dheeratu sababa kanneen ta'aniif waltaatota isaanii itti gaafatamtoota gochuuf uggura haaraa kaa'uuf ajaja dandeessisu ittiin jedhan pirezidaant Baayiden har'a mallatteessanii jiru. Gama kaaniin ajaji Baayiden ifa eega ta'ee booda muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed xalayaa fuula sadii qabu. Baayideniif erganiin bulchiinsa Ameerikaa wal duraa duubaa dhufaan Itoophiyaa irratti ilaalcha sirriin taane qabu jechuun komee dhiyeessan deedii gamni marti kennan hordofnee dhiyeessina kanarraaf jenne.
Itoophiyaa gama kaabaa keessatti walitti bu'iinsa itti fufuun dhala namaa irratti rakkoo guddaa kan qaqqabsiise yoo ta'u, tokkummaa biyyattii irrattis sodaa uumee jira. Uummanni lakkoofsaan gara miliyoona tokkotti dhiyaatu haala beela fakkaatu keessa kan jiru yoo ta'u, kanneen biroon miliyoona hedduun immoo sababa hokkara gaggeeffamaa jiruun kan ka'e wabii nyaataa dhabanii rakkataa jiru jedhan. Hojjetoonni gargaarsa dhala namaa akkan seenneettifamaa, doorsifamaa fi ajjeefamaa jiran. Namoota walitti qabanii ajjeesuu, humnaan gudeeddii raawwachuu fi hokkara saalaa bifa biraan gaggeeffamu, uummata siviilii shororkeessuuf itti gargaaramu gabaasni jedhu narii taasisee jira jedhan. Yuunaayitid Isteetsi walitti bu'iinsa kanaaf furmaata karaa nagaa akka argamuuf dhiibbaa gochuuf cicha qabdi. Kana malees kanneen dhimma kana maanguddummaan ilaaluu fi yaalan gaanfa Afrikaatti bakka bu'aa olaanaa kan gamtaa Afrikaa kataan Olusheegun Obasanjoo dabalatee deeggarsa guutuu laannaaf hoogganoota tokkummaa mootummootaaf gamtaa Afrikaa waliin guutummaan waliigala. Rakkoo kanaaf furmaanni karaa duula waraanaa dhufuu gonkumaa hin jiru jedhaniiru. Hoogganoota Afrikaaf kan guutummaa addunyaa walitti bu'iinsa kana keessaa kanneen harka qaban duula waraanaa akka dhaaban, mirga dhala namaa akka kabajan, gargaarsi dhala namaa dhorkaa tokko malee gamas akka seenu taasisanii fi haalduree tokko malee gatta'anii mari'achuuf hojjetan mara cinaan dhaabbadhaa jedhu Baayiden. Waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessaa ba'uu qaba. Karaan adda ta'e jiraachuu mala garuu isa kan filachuu akka qaban hoogganootaaf hin dhiisaa jedhan. Bulchiinsi koo dhukaasa dhaabinsa irratti walii galame akka argamuuf hojjechuutti fufa. Dararaa namoota nagaarra ga'u dhaabuuf akkasumas kanneen argachuu qabaniif gargaarsi dhala namaa akka dhaqqabu gochuuf jedhaniiru. Ajaji hoogana olaanaa an har'a mallatteesse kun jedhan pirezidaant Baayiden uggura haaraa kanneen itti gaafatamoo ta'an yookaan kanneen warra itti gaafatamoo ta'anitti hidhata qabanii fi walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaa dheeressuun karaa gargaarsi itti seenu danqan yookaan dhukaasa dhaabinsi akka hin taaneef kanneen ittisan irratti qiyyaafachuu nu dandeessisa. Kana malees mootummaa Itoophiyaa, mootummaa Eertiraa, adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF, bulchiinsa naannoo Amaaraa kanneen biroo keessa miidhaa uummata Itoophiyaa mari'atanii furuu mannaa walitti bu'iinsa filatan irratti waajirri ministirii maallaqaa kan Ameerikaa aangoo barbaachisaa ta'e argateen akka itti gaafatamoo taasisu gochuuf ajaji kun gargaaraa jedhan Joe Baayiden. Yuunaayitid Isteetsi uummata Itoophiyaa gargaaruuf akkasumas hidhata seena qabeessa kan yeroo dheeraaf ture jajjabeessuuf cicha qabdi ka jedhan Baayiden. Uggurri kun uummata Itoophiyaaf Eertiraa irratti ka fuulleffate osoo hin taane namoota dhuunfaaf qaamota seeraan ala hokkara oofan akkasumas rakkoo gargaarsa dhala namaa hammeessan irratti jedhan. Gargaarsa dhala namaa fi kan misoomaa biyya kamiin iyyuu haala caaleen Itoophiyaaf kennaa jirraa jedhani. Kunis kutaalee biyyattii marti akka itti gargaaramaniif ta'uu ibsan. Uummata Itoophiyaaf kan guutummaa gaanfa Afrikaa waan isaan barbaachisu ka bu'uuraa dhabuuf saaxilaman dhaqqabuuf michoota keenya waliin hojjechuu itti fufnaa jedha ibsi pirezidaant Joe Baayiden.
Gama kaaniin muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ajaja pirezidaant Baayiden uggura haaraa kaa'uuf dandeessisu mallatteessaniif xalayaa barreessaniin Dimokiraasii babal'isuu maqaa jedhuun mootummaan Ameerikaa giddu seenisa sadarkaa addunyaanni godhu ka deeggaru uummati Ameerikaa biyyi hiyyeeyyii xiqqoon garuu seenaaf qabeenyaa uumamaa badhaate qabdu waggoota sadii dura daandii dimokiraasii ofii ishee jalqabuu hubachuun rakkisaatti ta'ee jira jedhan. Haa ta'u malee uummati Ameerikaaf gabaasaalee addunyaa gama dhihaa kabiroon ololaaf ragaa dogoggoraan afaan faajjeffaman. Biyyoota kan akka koo hiyyeeyyii ta'an deeggaruuf kanneen ka'an baatirii darban keessa kan miidhame akka waan hacuuccaa geggeessetti kan hacuuccaa geessise immoo akka waan miidhametti ta'uun ibsamaniiru. Seenaan yeroo mara kanneen dhugaa waliin dhaabbatan cina hiriira. Kanaaf dhugaan uummata Itoophiyaa ofiin boonu achi as ba'e akka inni ifunan amana jedhan. Xalayaa isaaniitti fufuudhaan muummichi ministeericha lammiiwwan Itoophiyaa fi Afrikaa hedduun jalqaba waggaa kana gara taayitaa pirezidaantummaatti dhufuun keessan abdii toree ture jedhan. Abdii isaan sunis kan inni irraa madde Afrikaa ishee haarawaa fi hariiroon Ameerikaa bara 2021 keessa haara'ee hojiirra oolaa pirezidaantummaan keessanis abbaa biyyummaa Afrikaaf kabajaa kennaa kanaaf guddina michummaa irratti hundaa'e ni cima amantii jedhuun ture jedha xalayaan sun. Biyyoonni guddataa jiran kan akka Itoophiyaa imaammati alaa Yuunaayitid Isteetsi bifa haaraa qabate namoota dhuunfaa kanneen siyaasa biyyootii kabiroo keessa harka galfatan dhiibbaa isaan ka'an irra adda of baasee qophaa'a jechuun eegaa turan. Imaammati alaa ofiisaa murtii seera tumtoota ijoo kan akka garee TPLF afaan faajjeffamuu hin qabne eegaa turan. Itoophiyaan nageenya miliyoonotaarra namoota dhuunfaa kanneen komee qaban dhiibbaa isaan ka'aniif hin jilbeenfattu. Akka Itoophiyaa fi Afrikaatti eenyummaan keenya kun akka ta'u nuun eeyyamu. Abboonni keenya barootaaf ardiitti keessatti leeyyoo isaan dabarsan bara kana bara walabummaa bifa magariisaaf bifa warqeef diimaan faayameen biyya isaan qabsaanii ol kaasan keessatti irraan deebi'u jedha xalayaan isaanii. Dhumarrattis Waaqayyo Itoophiyaaf uummata ishee haa eebbisu jedhan. Oh,